Predstavte si, že banky za vami chodia a ponúkajú vám úvery, že váš biznis expanduje raketovou rýchlosťou, že riadite stovky zamestnancov, žijete prácou, ktorá je vašim koničkom, až zrazu vo veľmi krátkej dobe o všetko prídete. Dilemu, ktoré auto zaparkujete do ktorej garáže a do ktorého 5-hviezdičkového hotela si odskočíte na víkend, vystriedajú pocity zlyhania, hanby, potupy. Nie je to scenár televízneho seriálu, ale je to podnikateľský príbeh mojej dnešnej hostky Natálie Vyčapiovej, ktorá je generálnou riaditeľkou spoločnosti BNI Slovensko a ktorú vítam v dnešnej epizóde podnikateľského podcastu Spolu lepšie rastieme. Vítaj.
Dobrý deň, zdravím vás.
Než prejdeme k tomu, ako si sa ty vlastne ocitla na tej horskej dráhe podnikateľskej, nahor, nadol, tie veľmi rýchle vzlety a tvrdé pády. Skús nám trocha približiť, v akom prostredí si ty vyrastala. Či si mala ten podnikateľský mindset, to nastavenie, či si vnímala podnikanie ako nejakú slobodu alebo záväzok?
Môj otec žil ešte v komunizme a zažila som roky, keď komunizmus padol. A môj otec bol medzi prvými, ktorí sa pustili do podnikania. Prenajal miestnu krčmu od jednoty a začal podnikať. A od malička áno, počúvam, že treba sa pustiť do podnikania, lebo to je sloboda. Tam viem ja stanoviť hranice a mám možnosť ovplyvňovať veci, kým idem do roboty, tak tam sú už tie podmienky stanovené. Takže áno, za mladá som to dosť často počúvala.
Čiže tie podnikateľské strachy, ktoré možno majú začínajúci podnikatelia, čo bude, ako to bude vychádzať, ty si v podstate, môžeme povedať, že nemala.
Nemala som a bola som na to chystaná, len otec viedol miestnu krčmu a reštauračné zariadenie a samozrejme mal pre mňa naplánovaný plán až do môjho dôchodku a ako 18-ročná chcela som odtiaľ vypadnúť a chcela som spoznávať svet, tak samozrejme musela som sa aj ja zamestnať. Ako náhle som skončila gymnázium, už od 1. júla som mala zamestnanie. Zamestnala som sa vo vydavateľstve a mojou úlohou bolo vydávať reklamné noviny, ale nie tu začalo moja podnikateľská aktivita, ale moja podnikateľská aktivita začalo ešte na základnej škole, keď som bola piatáčka. Ale čo sa udialo? Mali sme miestne hody v dedine a vyzbierala som 400 korún od babičky, od rodičov, že idem na tie hody. A ja som vyšla, hneď prvý deň všetkých 400 korún som minula. No a vtedy, a to bola tá situácia pre mňa, taká, ktorú som zapamätala a život to prežívam aj do dnešného dňa, lebo viem v sebe premietať, že prišla som domov a otec sa ma opýtal, že koľko peňazí som minula. A ja som odpovedala, že samozrejme, že všetko. A na to otec ma posadil a vysvetlil mi, že 400 korún, koľko trvá zarobiť človeku, ktorý chodí do roboty, a ja som to odflákala za 3 hodiny. A v tom momente som prežívala neskutočné výčitky svedomia a hneď som prepla a začala som rozmýšľať, že ako získať naspäť tých 400 korún. Samozrejme, nemohla som zobrať naspäť veci, že nech mi dajú. Tak otvorila som butik, kde som pozvala moje kamarátky a predala som všetko, čo som tam kúpila. A urobila som z toho 800 korún. Takže
otec bol pyšný.
Otec bol pyšný, samozrejme nič nehovoril, ale v škole každému to povedal, že on doma vychováva tú podnikateľku a od tej chvíli každé leto nás viedol k tomu aj mňa, aj sestru, že cez leto sme nedostávali vreckové. Keď sme chodili do školy, tak áno, bolo týždenné, cez leto sme nedostávali, takže museli sme pomáhať v záhrade, museli sme obrať ovocie alebo zeleninu a odozdávať to. Vtedy to ešte fungovalo, že to vyzbierali v dedinách, takže vždy nás viedlo k tomu, že zarobiť treba tie peniaze.
Rozumiem, takže podnikateľského ducha máš od základnej školy. si cez čísla, vieš urobiť zisk, zdvojnásobiť ho dokonca, vieš ako získať finančné zdroje, tak skús nám priblížiť, ako si teda vhúpla do toho podnikania, už do toho reálneho, dospelého.
Tak ako som hovorila, v 18-ke som išla do roboty a dostala som za úlohu vydávať reklamný časopis, oslovovať tých podnikateľov, nech tam inzerujú. A keď som prebrala agendu od predošlej zamestnankyne, tak tam bolo, že 8 strán treba pozbierať, že to je maximum, čo ona dokázala za ten mesiac. Mne prvý mesiac hneď sa podarilo 16 strán pozbierať, takže raz toľko. A za prvé 3 mesiace som mala také výsledky, že majitelia firmy videli, že Natália niečo vie rýchlejšie čarovať, alebo dobré výsledky má, takže ponúkli mi percentá z firmy. Ale moje rozhodnutie bolo to, že tak ja založím živnosť a budeme už spolupracovať, nebudem zamestnanky, ale budeme spolupracovať. Takto začala moja kariéra. Strašne som sa zalúbila do tejto práci a čo ma najviac fascinovalo, to bolo to, že ja celý mesiac som pracovala a grafiku robil tie inzercie a potom sme to mali v grafickej podobe tie noviny a zobrala som to do tlačiarne a keď to dali do stroja, tak zrazu som to držala v ruke. Vtedy ešte som nemala dieťatko, ale nejak takto som to predstavovala, že jaké zaujímavé, že niečo sa tvorí a potom sa to narodí a držíme ruke. Takže takto začalo moje podnikanie a jeden deň sa stalo to, že čo sú tie veci, ktoré nás posunú v tom podnikaní. Mm-hmm. A keď podnikanie začínaš vedomo, že plánuješ, ano. Tak áno, drží sa toho plánu, ale ja som nezačala podnikanie tak a mňa vždy posúvali facky. Mm-hmm. A mala som 20 rokov, keď som išla do tlačiarne a tedy to boli rok 2000, keď začali letákové boomy. Že prišli tie nadnárodné recaste, začali vydávať letáky a ja som začala presvedčovať slovenské veľkoobchody, že nechaj oni vydávajú letáky. Tak sme fotili tie produkty, tvorili sme letáky a idem do tlačiarne a na paleták vytlačený leták pre veľkoobchod, ktorých som ja nahovorila, ale už nie mne dali ten mesiac objednávku, ale už to tam bolo vytlačené. A tedy idem za majiteľom, že ako je možné, že tu máte vytlačené, keď ja som vám nezadala objednávku. A on mi úplne hrdosťou a samozrejmosťou povedal, že Natália, to je biznis. My sme tlačiareň, my sme priamo výroba a jednoducho, keď chceme, tak my zoberieme tú zákazku. Ty si len prostredkovateľ, to je medzičlánok, že mám si na to zvykať. No ten deň som bola neskutočne naštvatá a prežívala som to, že to je nespravodlivé a tam som uvedomila v tej chvíli, že tak aj ja potrebujem kúpiť tlačiareň a ja musím byť výrobca, aby nedalo sa ma obchádzať alebo kradnúť mi tie zákazky. A tedy bol ten prvý lom, že som sa rozhodla, že dobre, tak idem do podnikania a idem rozmýšľať vo veľkom.
V 20 rokoch je obdivuhodné, že si dokázala takýmto spôsobom premýšľať a takto to plánovať a takto to vnímať a hlavne sa aj vlastne presadiť s nejakými svojimi nápadmi a inšpirovať tých starších harcovníkov tými svojimi nápadmi. Aké to bolo v takej tej pozícii mladého 20-ročného dievčaťa, ktoré v podstate len sa začínalo orientovať v tom pracovnom prostredí a podnikateľskom prostredí. Ako si to ty vnímala? Kde aj prichádzali tie tvoje nápady?
Akože ten výraz, keď mi povedal pán majiteľ tlačiareň 60-ročný bol, že áno, on môže všetko, tak to rozprávalo za všetko a to ma naštartovalo, že ukážem, že nie, že aj my, aj mladá generácia máme možnosti a hneď potom som vyštartovala, smerom domov som sa zastavila v banke. A hneď som išla do banky a som im povedala, že čo mám k tomu urobiť, aby som mohla zobrať 5 miliónový úver, lebo toľko stojí mašina ešte v korunách. A bolo to veľmi zaujímavé, lebo mala som šťastie, že na tom úverovom oddelení najprv tie som videla tie úsmevy, že prišla mladá z ulice a už aj chce 5 miliónov korún, ale risk manager bol tam mladý a vysvetlil mi veľmi racionálne, že aké obraty by som mala mať, že firma musí fungovať už 2 roky a cash flow, ako by malo byť nastavené vo firme, koľko objednávok by som mala mať, aby som dostala tých 5 miliónov korún. A od tej chvíli to bol pre mňa plán. Dostala som jasný plán v jasných číslach a od tej chvíli som prehlpla presne do toho, čo som povedala na začiatku, že buď máme plány a držíme kroky, alebo to robíme ad hoc, alebo potrebujeme tú facku, aby nás naštartovalo, tak ďalšie 2 roky pre mňa bolo 20 do 22, aby som dosiahla ten plán, čo som dostala. A mňa nič iné nezaujímalo. Môj fokus bol striktne na tom, aby tie čísla boli realitou, čo som ja dostala na papier. A áno, ako 22-ročná som to aj dokázala.
Super. Čiže mala si nejakú víziu, mala si nejaký cieľ, ktorý si povedzme nalepila na stenu a videla si, kam mieríš. Ale skúsme si to rozmeniť na drobné. Aké kroky k tomu viedli počas tých 2 rokov? Čo si robila? Akým spôsobom si vlastne ako dosahovala tie čísla? Pretože niekedy je ten slon príliš veľký na to, aby sme ho zjedli naraz. Ako si ho rozporcovala?
Presne tak. To je veľmi dôležité, že treba vedieť ten ďalší krok a treba analyzovať tú situáciu. Ja som zažila tu na Slovensku, že fakt tlačia mi kradne moje zákazky. Mm-hmm. Takže prvý krok, čo som urobila, odišla som do zahraničia a priniesla som zahraničné zákazky, lebo vychádzala som z toho, že pán majiteľ nerozpráva jazyky, tak snáď nepôjde do zahraničia a nebude mi kradnúť zákazky. Takže presne to bola perspektíva, ktorá aj fungovala. Takže áno, 2 roky som spôsobila v zahraničí, pozbierala som tie tlačoviny. Takže to bolo prvé. Pre mňa bolo prvé, že aby som odišla do toho zahraničia, aby som bola v bezpečnom prostredí. Druhé veľmi dôležité, že banka nám povedala, v akých objemoch mám nakontrahovanú prácu. Tak druhé bolo, aby boli isté tie práce, tiež aby bolo bezpečné. Takže dlhoročné zmluvy alebo minimálne ročné zmluvy, čo banka brala. A vždy som sa sústreďovala na ten ďalší krok.
Mňa zaujíma úplne z čisto takého praktického hľadiska. Predstavím si mladého 20-ročného podnikateľa, ktorý teda sa vyberie do úplne cudzieho prostredia zahraničného trhu. Na aké dvere si išla klopať? Čo si povedala? Akým spôsobom si ty vlastne zvolila tú svoju obchodnú stratégiu? Ak by si nám to vedela možno povedať aj tak akože z toho praktického hľadiska.
Poznala som incertný časopis, ako sa to rodí, ako sa to robí, takže samozrejme začala som oslovovať incertné časopisy a v tom čase Maďarsku, na celom území Maďarskej republiky sa vydávalo časopis Superinfo, takže každého jedného som oslovila, mali 49 titulov na celom Maďarsku, takže skoro 80% som pozbierala. A išla som s tým, že vedela som, že chcem tlačiť inzertné časopisy, takže najprv som vytipovala a išla som maximálne bez obáv. Mm-hmm. A odpoveď na tvoju otázku je presne to, že človek čím viac podniká, tým viac máme prežité a tým viac sme opatrnejší. Mm-hmm. Alebo človek už vidí tie scény úplne inakšie. Mm-hmm. Ale príde mladý podnikateľ, ktorý nemá tie skúsenosti, nemá to zažité a jednoducho bez obáv zaklope na tých dverách a niekedy fakt tej druhej strane to sa páči, tá odvaha.
Ten drive. Nevnímala si to teda ani nejakým spôsobom ako nevýhodu, že si mladá, dievča, alebo teda mladá dáma, že možno, že ja sa napríklad stretávam s tým, že viacej biznisov uzatvárajú muži medzi sebou ako so ženami, možno majú trochu predsudky, a to teda nehovorím, že som feministka, ale vnímam to tak, keďže sa v tom podnikateľskom prostredí pohybujem už 10 rokov, alebo viac ako 10 rokov. Čiže ty ako mladá dáma, 20-ročná, si nepostavila tú mentálnu bariéru, že odmietnutie alebo strach z nejakého zlyhania, tým pádom si išla do toho naplno, hej? Tak by som to mohla povedať.
Presne tak a veľmi často teraz musím o sebe povedať, že keď som ustratila tú tlačiareň, tak tedy som sa dala na seba spoznanie a som terapeutička. Až keď na tej ceste seba spoznania som došla na to, že prečo za mladá som dosahovala také úspechy a išli veci tak rýchlo, lebo maximálne som robila veci vedome. Bez tých obáv zažívala som ten prítomný okamih, zažívala som ten ďalší krok, ale robila som to nevedome. A teraz na toto ja učím podnikateľov, že presne tie obavy, čo sa môže stať, aby to vypúšťali z tej hlavy, lebo teraz, čo vnímam na tých podnikateľov je, že on nastaví plán, nastaví aj ciele, ale neurobí ten prvý krok. A prečo neurobí ten prvý krok? Odhovorí sám seba. Začne zbierať informácie od ostatných, že môže sa stať toto, tomu sa stalo toto a tak ďalej. A ja som to vôbec nevnímala. Mm-hmm. Ja som len sústreďovala na ten cieľ a išla som za tým. A áno, na druhej strane sedeli páni. Ale keď som chodila na ekonomickú univerzitu, mali sme jednu pani profesorku, ktorá povedala, že dobrým podnikateľom je ten, ktorý dokáže každým sa dohodnúť. A od tej chvíli to bola veta pre mňa, že s každým sa dohodnúť, že ja dovtedy sa nepostavím z toho stola, kým na konci nie je dohoda. A áno, s tým som sa aj predtým veľmi veľa sa zaoberala, že kategorizovala som tých ľudí podľa tých skúseností, s kým ako rozprávať. A to bol aj pre mňa vždy cieľ, že ukončiť rokovanie takým štýlom, aby bola dohoda. Na začiatku ja som s tým mala problémy, keď oproti mne sedeli páni a hlavne páni, ktorí už niečo zažili v tom podnikaní a keď vidieš tie strohé tváre a tie ega alebo už tie skúsenosti, ale vždy mi to robilo fakt tú výzvu, že či sa podarí a nepodarí. Už po tom podnikaní v istom čase som videla na sebe, že niekedy išla som s tými pánmi do rokovanie tak, že chcela som byť taká silná, jak ten pán oproti. A to je to, kde ženskosť a ženská podnikateľka sa stráca. Takže veľmi rýchlo som musela na to dojsť, že to nie je cesta.
Mala si v tejto dobe, v týchto tvojich 20 rokoch nejakého možno podnikateľského, teraz to nazvime novodobo mentora, alebo niekoho, s kým si sa radila, aké kroky ideš urobiť, alebo to boli čisto na tvoje nápady a raz to vyšlo, raz to nevyšlo, alebo vždy to vyšlo. Ako to bolo?
Teraz spätne už pozerám, že dobré by bolo, keby som mala mentora, ale áno, žila som svoj život strašne odvážne a veľmi egoisticky. Mm-hmm. A fakt som to prežívala tak, že ja som najmúdrejšia a ja viem všetko. Áno, tuto robíme obrovské chyby ako podnikatelia, že neradíme sa a vyjde nám, máme prvý úspech, druhý úspech a potom si myslíme, že nám vždy všetko vyjde. Mm-hmm. Nie, neradila som sa, ale išla som za svojou hlavou. Áno, na začiatku môj otec bol mojím mentorom, mm-hmm. ale veľmi rýchlo po roku podnikania som sa dostala do takých čísel, mm-hmm. do takých dimenzií, kde otec, ktorý celý život tvrdil, že musíš byť podnikateľkou, zrazu som videla obavy na tvári, keď sme už vrátali milióny a fakt miliónok sme brali tie úvery, tak tedy som už videla na otcovi ten strach v tých očiach, že či to vyjde, či je to bezpečné a tak ďalej.
Nebol na tie limity už pripravený.
Nebol na tie limity pripravený. Mm-hmm.
Takže ty si expandovala raketovou rýchlosťou, ako som už povedala. Čo znamenal pre teba vtedy tá kariéra? Kde si sa tam nachádzala? Ako si sa cítila tam, povedzme, že na tej raketovej ceste? Aké to pre teba bolo obdobie?
Bolo to veľmi, veľmi rýchle. U mne treba vedieť, že som workaholička. Mne sa to strašne páčilo. Akože som veľmi dynamická, veľmi rýchla. Ďalšia chyba, čo robíme v podnikaní, že začne sa nám dariť a my chceme ešte väčšie, ešte väčšie, ešte väčšie a nenecháme tú výrobnú fázu dospieť. Nedáme čas na to, aby sme vyanalyzovali, že či je to tak dobré, ale sú ľudia, ktorí sú tí vodcovia, tí dynamickí, že ako náhle už tá výrobná fáza začne, už aj rozmýšľame o ďalšom projekte. A presne taká rýchla som bola a teraz už vnímam aj na tom podnikateľskom trhu, že viac podnikateľov padá do tejto jamy a preto potom príde ten pokles, lebo nenecháme čas dozrieť. To je prvá vec. Druhá vec, že nemáme dostatočné vedomosti o tom podnikaní my tu na Slovensku, lebo dokopy 30 rokov tu podnikáme. Nemáme tie skúsenosti, čo napríklad zahraničné firmy, kde sú rodinné firmy, že 180 rokov na trhu, to nám chýbajú. A takisto nemala som tie vedomosti. Išli sme neskutočne rýchlo. Jednu fabriku sme dokončili, už aj sme otvárali druhú fabriku. Ja som mala filozofiu, že nie spolupracovať s externými dodávateľmi, ale každé stredisko vytvoriť. Takže mali sme tlačiareň, mali sme predprípravu tlače, mali sme vlastné marketingové štúdio, vlastné vydavateľstvo, potom už aj vlastnú logistickú firmu, aby všetko bolo na čas, takže filozofia bola taká, že všetko mať doma, ale veľmi rýchlými krokmi sme to robili a to bol ten problém.
A o všetkom si rozhodovala ty?
O všetkom som rozhodovala. Bola som veľmi direktívnou vedúcou. Boli časy, keď aj s brigádníkmi som viedla 200 ľudí. A áno, teraz už viem, že na 200 ľudí už treba medzisegment, už treba riaditeľov, treba manažment, nejakú hierarchiu mať vo firme. Ja som žiadnu nemala. Bola som ja a boli kolegovia a fakt 200 ľudí viesť, to je 20 hodín denne, porozmýšľať, všetko mať pod kontrolou a jednoducho už som žila tak, že len tá práca. Pre mňa to žiadny problém nebol, lebo mňa to fascinovalo, mňa to nabíjalo, ale napríklad moja rodina zo mňa vôbec nič nemala.
Čiže ty si sa venovala viac menej operatíve, bolo tam aj nejaké strategické plánovanie, alebo teda kedy sa tá raketová rýchlosť zastavila?
Raketová rýchlosť sa zastavila vtedy, keď sme došli na to, že ten rast je strašne rýchly a k tomu sme nemali nastavený finančný plán alebo finančnú inteligenciu. Áno, to boli v časi, keď fakt banky klopali, ako si povedala na začiatku, že jedna banka za druhým chceli umiestniť svoje prostriedky a bolo to taká rýchla, veľmi, veľmi jednoduchý spôsob, aby sme sa púšťali do ďalších investícií. Ale áno, podnikateľ musí mať tú základnú finančnú inteligenciu, aj tú návratnosť a presne ten čas, o čo som rozprávala, na tú výrobu, vyhodnotenia a niekedy treba spomaliť tie kroky. Takže my sme nemali v harmónii tú finančnú inteligenciu a tú rýchlosť, čo sme išli a priniesli sme takú technológiu na slovenský trh, na poligrafický trh, čo ešte aj v celej Európe bolo úplne úplne, úplne novodobé a presne tam sme sa pošmykli, že tam tie zákazky a objednávky neboli tak, tak nachystané napríklad, jak na tie rotačné stroje. Mm-hmm. Lebo ja som kúpila prvú tlačiareň, keď som mala 22 rokov, Trnave už tak, že ja som na to mala 80% zákazok zabezpečené. Len som to tlačila inde v tlačiarne, len som to stiahla domov na vlastnú tlačiare. Takto sa dá začať podnikať, lebo už ten obrat a návratkovosť je zabezpečené. Ale pri tejto mašine, čo sme zavádzali už naposledy, predtým, jak som stratila tú tlačiare, tak áno, investičné veci boli platiť leasingy, platiť náklady okolo toho prerábanie nehnuteľnosti, veľké peniaze sme investovali do toho, ale nebola tá, chýbala tá druhá strana, tá obratová.
Čiže ten pád ty si vlastne neregistrovala, že prichádza?
Vôbec som neregistrovala, že prichádza, akože pre mňa to bolo tak, ako keď nastúpiš do rýchlíku a ten rýchlík už ide 400 a zrazu dajú tú brzdu, ani nevieš, že čo sa deje. Áno, ten pád sme dozvedeli vtedy, keď 22. decembra sme dostali od banky list, jednu vetu, že banka nás už nebude financovať a máme nejaké mesiace, aby sme zaplatili naspäť tie peniaze, ktoré od nich máme, a jednoducho to bolo pre nás likvidné.
V tom čase, keď prišiel ten pád, tak môžeme povedať, že si bola na takom podnikateľskom nebi, hej? Stretovala si sa so smotankou spoločenskou, kultúrnou, politickou, podnikateľskou a zrazu prišiel ten pád. Čo sa v tebe dialo?
Tak prvé bolo prekvapenie, ale som silný človek, tak samozrejme som skúšala, začala som rokovať a robila som všetky kroky. Najprv som si to neuvedomovala, že môže to byť koniec, ale po tých rokovaniach s bankami, keď sa nič nepodarilo alebo neurobili sme ani krok dopredu, tak kvázi musela som sa dostať do toho bodu, že to priznávam. Tak potom v mojej hlave prešla tá myšlienka, že dobre, okej, ja a moja rodina to strácame, ale mám tam vyše 100 vola koľko kolegov. A tá zodpovednosť voči tým rodinám, že ich budúcnosť záleží o mne, alebo ja som urobila nejakú chybu a potiahnem zo sebou nejakých 400 ľudí, tak to bolo, ten pocit bol veľmi ťažký a začala som smerovať svoju pozornosť na to, aby som aspoň časti zachránila tú firmu, že keď to ani moje nebude, ale aby tí rodiny mohli aj naďalej zarábať. A keď sa to podarilo, tak potom prišla tá najťažšia doba, lebo môj otec to prežíval strašne ťažko. On aj vyslovil, že nie si moja dcéra, takúto hanbu som priniesla na tú rodinu. Presne tie obavy, ktoré vtedy mal v očiach, tak sa to stalo. A vtedy som začala pocitovať pocit hanby. Bolo to neskutočne ťažké obdobie, lebo človek by sa zavrel a nikam nechce sa ti chodiť a najviac by si bola skrytá pod stolom, ale áno, bol to obrovský diferencie oproti tomu, ako som žila, že rok 2010 som vyhrala ocenenie podnikateľka roka, potom Slovenka roka, takže bola som tá Natália, ktorá mala nejaké ocenenie, mal titul a postavenie, že je podnikateľka, je majiteľka tlačiarne na Slovensku a zrazu z toho nič neplatí. Zrazu z tých ocenení ti ostane len nejaká socha, kde môžeš na tom utreť prach, a celá akože tá stará Natália, alebo tá idea, s ktorou som bola stotožnená, zrazu zmizlo. A ráno sa zobudíš, otvoríš oči a ty vôbec nevieš, že kto si. Je tam obrovský zlý pocit, ten pocit hanby, ani neviem, že ako ďalej, čo bude zajtra, z čoho budeme žiť, čo poviem mojim deťom a no to je.
Zdieľala si tieto obavy povedzme s manželom, so svojou rodinou alebo teda s niekým z toho predchádzajúceho podnikateľského života, keď si bola obklopená ľuďmi, bol tam niekto, kto ti podal pomocnú ruku vtedy alebo si zostala na to sama?
Pre mňa najťažšia situácia bola to, že ja som si myslela, že žijeme tak, že máme kamarádov. Dosť často sme chodili na spoločné party, na výlety, na všelijaké gala večere a tak ďalej. A zrazu som zažila, že viac mi nezazvonil môj telefón. To bolo neskutočné, ale ani blízki priatelia, že zrazu zmizli, lebo tento pád bol veľký pád. Aj noviny napísali, ja som mala tlačiareň v rodnej dedine, každý o tom vedel, každý to so mnou prežíval. Samozrejme, niektorí škodoradosne, takže že ostala som úplne sama. Nemala som možnosť kým to prebrať s tým, že otec to prežíval veľmi, veľmi ťažko, takže ani od rodiny tá podpora nebola. Uh-huh. A môj manžel a deti boli jediní, ktorí to celé aj strpeli, lebo výsledok kvázi oni museli zažiť. Celé to strpeli, ale oni boli vedľa mňa. Hlavne najviac deti, že oni dlhé roky, syn mal už 7 rokov, dcéra 11 rokov, žili tak, že nemali svoju mamu. Ale svoju mamu videli v telke, alebo keď prišli za mnou, tak opatrovateľkami prišli do tlačiarne, tam sa so mnou stretávali. Takže jedine moje deti to prijímali maximálne pozitívne, že neboj sa, mami, aspoň si doma, niečo si vymyslíme. A presne tie deti boli tá motivácia, aby som sa nezdala, lebo fakt som bola blízko toho, že nachystala som biely papier a začala som písať list na rozlúčku, lebo až tak bolo veľmi ťažké prijať, že už nie som tá Natália, s ktorou som bola stotožnená.
To je až absolútne také až zaražajúce, že žena, podnikateľka, matka sa dostane vlastne do stavu, kedy je ochotná sa všetkého toho zdať, že tie pocity a to celé okolie ju v podstate prevalcuje. Druhá vec, veľmi zaujímavá, čo si povedala, že zrazu to pozlátko, ten punc sa rozplynulo a zostala si na to sama. Ako si sa postavila na nohy?
Uvedomila som jednu vec. Musím zmeniť samu seba. Keď doterajšie moje kroky, doterajšie moje zvyky a doterajšie moje rozmýšľanie ma viedlo do krachu, tak jednoducho musím zmeniť samu seba. Takže prvé, čo bolo, že dala som sa na terapie, začala som pozerať podobné príbehy, čo robia ľudia. Samozrejme, najprv som vygooglila, prečítala som pár kníh, ale ja som človek činov, takže našla som terapii v zahraničí a dala som sa na terapie. Musela som hlave usporiadať to a dostať odpoveď na tú otázku, že kto som ja. To mi trvalo tak rok a pol. Samozrejme, za rok a pol som musela robiť hocičo, lebo musela som živiť svoju rodinu a poznáme každý Maslov pyramídu, zrazu padneš úplne dole a kvôli prežitiu jednoducho tam nemôžeš vyberať taký časok, že či sa ti páči umývať riad, alebo či sa ti páči robiť takúto robotu, takže bola som ochotná aj ja, aj manžel. Manžel išiel, on bol technický riaditeľ, tlačiarne, stával všetky naše stroje, odborník na vysokej úrovni, on išiel za šoféra autobusu a robili sme aj základné práce, aby sme vedeli uživiť naše deti. Predali sme náš rodinný dom, išli sme do podnájmu, čo som v živote nevedela predstaviť, že ja niekedy budem podnájme bývať. Išli sme do bytu, do podnájmu, aby sme za tie peniaze som vyrátala, že koľko mesiacov nám vydrží a kým sa postavím na nohy. Takže rok a pol som sa dala na terapie, usporiadala som hlavu, našla som chuť do toho života, čo som stratila a začala som mať už prvé plány.
Podnikateľský mindset si mala už od základnej školy, takže ťa neopustil. Ako si sa zase dostala do toho podnikateľského sveta?
Veľmi zaujímavé, že keď som sa vysťahovala z tej tlačiarne a mala som pár vecí, čo mi ostalo tých bedňach alebo krabicia, tak keď som to uskladňovala do garáža, do prenajatého, tak jak som si sadla na tú krabicu, že jaké absurdné, že po 10 rokov práce ti fakt ostane pár krabíc, a tedy by som mala prežívať ten strach, že ako ďalej, a namiesto toho strachu do mňa vyšla intuícia, aj taká sila, že keď raz som to zvládla, tak zvládnem to aj druhýkrát. Len fakt nastavenie, zvyky a rozmýšľanie. Takže prvé, keď som sa samu seba dala dokopy, dala som sa na podnikateľskú univerzitu, že ako to robiť vedome, ako to robiť profesionálne, to podnikanie, lebo je to veda, ktoré sa musíme naučiť. A tedy som sa stretla organizáciou BNI a presne organizácie BNI bola platforma, kde som dostala tú vieru naspäť, že to, že človek raz padol na dno, tak to neznamená koniec podnikateľskej kariéry. Lebo napríklad zahraničí to vnímali úplne ináč. Oni to vnímali tak, že Natália, ty máš také skúsenosti, čo my ešte sme nepreskákali. Ty už máš zažité to, z čoho podnikatelia sa boja. A tam v zahraničí som dostávala úplne iné spätné väzby, aj pozbudzovanie, že len vymyslí, že čo, keď toto si dokázala, dokážeš hocičo. A presne tam som dostala prvýkrát v živote to podporujúce prostredie, s ktorým som sa vedela radiť, ktorý ma vedeli motivovať, s ktorým som sa vedela naplňať, čo mi doteraz chýbalo. Až tam som to strašne uvedomila, že aké iné je začať podnikať alebo novú začať podnikať, keď okolo treba nie sú len tí kamaráti, ktorí len kvôli osochu sú vedľa teba, len do vtedy, kým z teba majú nejaké biznisy a nejaké výsledky alebo peniaze, ale keď človek alebo podnikateľ sa dostane do bezpečného podnikateľského prostredia, kde úprimne k nemu pristupujú.
Zaujímavé, čo rozprávaš, že vlastne prišla si na nejakú podnikateľskú pôdu. A štandardne v našich predstavách je to o tom, že to podnikanie je vlastne konkurenčné prostredie. A zrazu hovoríme o nejakej spolupráci, o nejakej podpore. Ide to vôbec dokopy?
Pre mňa to bolo strašne fascinujúce. Ja poviem úprimne, že najprv som neverila, že také existuje, lebo presne tak, ako hovorí, že na Slovensku som zažívala konkurenčné boje a najprv som pozrela, že či to fakt myslia vážne. Áno, preštudovala som organizáciu BNI, že majú filozofii, že kto dáva, vyhráva, ale najprv som nechcela veriť. Ale dala som tú dôveru a hovorím, pozrieme sa na to, čo už môže horšie sa stať, čo som zažila, ale fakt myslia to vážne a BNI, tie skupiny sú veľmi vedome vyskladané, že konkurenčné prostredie nevytvárajú tej danej skupine, združujú podnikateľov z každého inej oblasti, tým pádom zabezpečujú pre toho podnikateľa tú individualitu v tej danej oblasti.
Čiže môžeme povedať, že podnikateľská platforma, nazvime ju BNI, umožňuje podnikateľom rásť spoločne?
Umožňuje podnikateľov rásť spoločne a je veľmi dobré, že vedia si vymeniť skúsenosti. Vždy tej danej skupine je podnikateľ, ktorý už robil kroky dopredu alebo už niekde je na tej podnikateľskej pôde, príde mladý podnikateľ, ktorý ešte tým výzvam len čelí alebo čakajú ho a oveľa rýchlejšie, oveľa flexibilnejšie, oveľa inakší je štart, keď máš okolo seba ďalší ľudí, s ktorým vieš radiť. keď máš okolo seba ďalších 30 podnikateľov, ktorí dajú tebe dôveru, pozrú tvoje služby a keď sú spokojní, tak teba idú odporúčať. To je obrovský benefit, že cez odporúčanie sa dostávaš práca, takže nie je to také, jak ja som začala, že áno, našla som titulky, ktoré chcem tlačiť a fakt tvrdo sa tam dostať, zaklopem, vyhodia, tak pôjdem cez okno, ale cez, v organizácii BNI to funguje tak, že vysloví človek tú výzvu, ktorú akurát rieši podnikanie, druhý človek zareaguje, že mám pre teba na to riešenie a už aj keď ideš, keď dostaneš odporúčanie a ideš na to rokovanie, už ťa tam čakajú, už dvere sú otvorené.
Čiže ideálne napríklad aj pre podnikateľov, ktorí majú pocit, že sú v tých svojich podnikateľských, nazvime to výzvach, nie problémoch sami a v podstate v rámci takejto skupiny zistia, že aj iní to riešia a tým pádom je to možno aj také motivujúcejšie, pozbudzujúcejšie pre nich.
Je to motivujúce a ďalej ďalšia vec, čo sa stáva tých skupinách, že vytvárajú strategické partnerstva. Mm-hmm. Dnes zažívame krízu za krízou. Čo to znamená, že dnes tú finančnú inteligenciu musíme mať strašne v poriadku a čísla musíme dodržovať, lebo idú ceny hore, je inflácia, energetická kríza a tak ďalej, tak tie rozhodnutia musia byť opatrné a už nie tá móda, čo som zažila ja tých rokoch 2000 a 2005, že áno, vytvárame vlastné oddelenie, berieme zamestnancov vlastných a rastie tam firma, lebo presne v krízach zažívame, že čo to znamená, keď tu máme tých zamestnancov a nemáme objednávky, tak v BNI skupinách sa dá vytvoriť strategické partnerstvo. Takže s tým, že každý týždeň sa podnikatelia stretávajú, je z každej oblasti, podnikateľskej oblasti je tam odborník, nemusia vytvárať vlastne oddelenia, nemusia prijímať tých ľudí, ale vedia urobiť strategickú spoluprácu a kvázi každý využíva tých svojich zamestnancov a spolupracujú.
Je niečo, čo by si spravila inak pred tými 20 rokmi?
Áno, čo mi strašne pomohlo, je to sebaspoznanie. Takže teraz, keď spôsobím ako terapeutka, vediem aj podnikateľskú akadémiu na Slovensku v spolupráci s kolegynkou Ja versus podnikateľ a keď tam prídu mladí podnikatelia a dajú sa na sebaspoznanie a keď vidím, že 20-ročný sa rozhodne, no vtedy vždy hovorím, že aký je inteligentný. Všeličo by som urobila za to, keby som mala možnosť tak za mladá ešte pred podnikaním alebo na začiatku podnikaní sa dať na seba spoznanie a na vedomú cestu.
Super, ďakujem veľmi pekne Natália za veľmi podnetné, inšpiratívne rozprávanie. Ja by som možno vám všetkým, ktorí nás počúvajú alebo ktorí sa na nás aj pozerajú, chcela vyzvať, ak sa vám tieto podnikateľské tipy páčia, pokojne dajte odoberať náš podcastový kanál a ja sa rozlúčim možno tak prínosne jedným citátom Donalda Trumpa. Niekedy prehratím bitky nájdeš novú cestu k víťazstvu.
Je to tak.